Boa tarde, queridos ouvintes. Unha tempada máis, o programa Fume de Carozo de Cuac FM vai encher as vosas vidas os martes de 5 a 6 da tarde. Lembrade que o noso programa é o programa de radio promovido polo equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Calasanz Escolapios da Coruña e que leva emitíndose dende o 5 de maio de 2009. Así que, se botades contas, veredes que estamos a comenzar a nosa sexta tempada completa.
Hoxe atopámonos aquí para falar dunha actividade que dende aí anos enche de vida o noso centro, que é moi afrezada por todos, pero que nunca tivera seu oco no noso programa de radio preferido, o coro. Para iso, iremos poñendo fragmentos dunha entrevista ao director actual, que non pode estar hoxe en antena connosco, e tamén escoitaremos cancións interpretadas por este conxunto.
E quen vos contará todas esas historias? Pois tres das actuais integrantes do coro, que xa levamos moitos anos nel. Eu chamome Laura Suárez e vou en terceiro C da ESO.
Eu son Avia de cuarto B da ESO.
Eu Marina de cuarto B.
Antes de comenzar a debullar os contidos de hoxe, poñeremos algo de música, que obviamente hoxe correrá a cargo do noso coro. Imos comenzar coa única canción que temos ata agora grabada en inglés. É o mítico We Are The World, que nos anos 80 gravaron os cantantes e músicos americanos para recardar cartos para paliar a pobreza do continente africano. Deixamos vos con ela.
Comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying on this time to lend their hand to life, the greatest gift of all. We can go on pretending day by day that someone, somewhere will soon be contained. We are a part of God's great big family, and the truth, you know, love is all we need.
We are.
When we stand together as
Despois de escoitar esta fermosa canción, comenzamos coas entrevistas. Iremos alternando as respostas da entrevista gravada que lle fixemos ao actual director, José Luis Míguez, cos comentarios que fagamos nós sobre esas preguntas ou outras semellantes que iremos plantexando.
A primeira pregunta que lle fixemos a José Luis foi canto tempo levaba dirixindo o coro. Esta foi a súa resposta.
Pois levo desde o ano 2007 que entrei neste colexio. Naquel tempo estaba a fronte do coro Antón. Eu comecei colaborando con el. No curso seguinte, no 2008-2009, xa me fixen eu cargo do coro a petición da dirección do colexio.
Eu entrei no 2008, cando estaba en quinto de primaria. Decidín entrar no coro porque gustábame moito cantar e vin que os rapaces del disfrutaban facendo.
Eu comecei no coro cando o coñecín, no ano 2011, xa que sempre me gustou moitísimo a música. En canto descubrín a existencia desta actividade, non dubidei en apuntarme.
Entrei hai 7 anos, en segundo de primaria. Non sabía que tiña afición pola música, pero decidín apuntarme por probar algo novo e terminou sendo todo un sono para min. A segunda pregunta da entrevista foi cantos rapaces e rapazas o forman e de que cursos ou etapas son, e el dixo.
Pois temos desde primeiro de primaria hasta neste curso cuarto da ESO. Ábrese o coro a partir de primeiro de primaria porque entendemos que é moito máis doado para eles porque xa están adquirindo a lectoescritura, son capaces de ler as letras das cancións. É de salientar tamén as rapazas de secundaria que veñen a propósito pola tarde a ensaiar con nós cando eles xa abandonan o colexo ala polas 2:30 da tarde, polo tanto ten un mérito especial esas rapazas maiores.
Recordo que cando entrei éramos sobre unhas 15 persoas.
Actualmente o coro está formado por 55 nenos aproximadamente. Unhas 10 ou 15 somos da ESO e o resto son de primaria.
Pero non queremos pasar moito tempo sen disfrutar da súa calidade. A segunda canción será Que canten los niños, cuxa versión original é de José Luis Perales. Voltamos nuns minutos.
Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan el mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán porque han apagado su voz.
Yo canto porque sea el cielo azul y yo para que no me ensucie en el mar. Yo canto para los que no tienen pan. Yo canto para que respeten la flor. Yo canto porque el mundo sea feliz. Yo canto para no escuchar el cañón. Quiero un mundo feliz y yo por
niños que hacen el amor, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol. En ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz.
Miña nai, miña nai, canto tempo fai que non escoito esta canción, e ti, Abia?
Sí, a verdade é que sí. O que máis me gustou desta canción é que participamos todo o coro e sobre todo os nenos máis pequenos de primeiro e segundo de primaria.
Bueno, despois de escoitar cantar aos nenos, que é a labor principal dun coro escolar como o noso, do que estamos ben orgullosas, seguimos co director musical José Luis Míguez e coas nosas propias achegas.
A terceira pregunta da entrevista foi cales e cantas horas de ensaio ten semanal o coro.
Nos ensaiamos desde sempre os xoves de 5 a 6 da tarde, todos os xoves.
Para as maiores, nos ha resultado moi difícil compaxinar o coro cos nosos estudios. Sobre todo ao iniciar a ESO e no terceiro ciclo da ESO. Pero fixemos todo o posible para poder compaxinalos.
Para as maiores é máis difícil porque saímos ás 12:30, como ben dixo antes José Luis, a diferencia dos de primaria, que ás 5 xa salen do colexio e van directamente ao coro. Algúnas podenos interromper as nosas horas de estudio, é un pouco complicado, pero cando algo che gusta, faz o que sexa por seguir nel.
Este ano vai ser máis difícil para min, porque comezo o terceiro da ESO. Pero os outros anos tiven que faltar a varios ensaios para poder estudar.
Pois falemos xa de cousas concretas. Esta semana hai ensaio?
Sí.
E como andan os exames estes días?
Pois temos bastantes exames, sobre todo os de cuarto, pero intentamos compaxinar, como dixemos antes, porque para nós o coro é moi importante.
Pero haberá momentos, como dixo Laura, nos que xa se volva prácticamente imposible, ¿no? Que algún ensaio hai que faltar porque é moi difícil co denso calendario de exames, ¿no?
A verdade é que sí, pero intentamos non faltar a ningún. Se, por exemplo, temos un exame o venres, intentamos estudar todo o que poidamos o mércores para que o xoves o teñamos que repasar un pouco.
E non sucede a veces, pregunto, ¿eh? Porque non o sei. Que José Luis quede outro día diferente, a outra hora, xocos de secundaria para repasar algunhas cousas ou algo así? Non vistes esa posibilidade? Sucedeu alguna vez?
Únicamente nos recreos de secundaria.
O sea que a veces é lo que cambia o seu horario ou busca para que a vos resulte un pouco máis fácil, non?
Sí.
Muy bien. Seguimos adiante.
A cuarta pregunta foi cantas actuacións de media ten o coro ao longo dun curso académico normal?
Pois de media soemos ter entre 10 e 15 actuacións en distintos actos ao longo do curso.
Cada unha destas actuacións son as que nos fan seguir crecendo, tanto como conxunto como personalmente. Cando cantas para tanta xente, cando ves a xente disfrutar contigo, cando ves as súas sonrisas despois da túa actuación, daste de conta de que estar aí é un gran privilexio, e por iso seguimos no coro.
Isto é como un sono para min, e non penso deixarlo hasta que polo menos saia do colexio. O coro abriume moitas portas. Xa pasou moito tempo sen escoitar estas angelicales voces. A terceira canción será Se armou el Belén. A disfrutala.
También. pusieron todos a trabajar. Recorta pero al final no olvides colorear. ¡Qué bien! Ya los más pequeñitos tienen todo listo, pero diréis que lo hizo la profe, su hermana, la abuela o sabe Dios quién. Lo importante es que todo al final ocupe ya su lugar para montar el Belén. ¿Y qué?
Impresionados de todo lo que se puede hacer cuando un sueño nos une a todos de verdad. ¿Dónde están los pastores? Dime dónde pongo el rey. Y si armo el Belén esta Navidad, vamos, ven, acércate a disfrutar. Que no falte la música en el calasán.
Y se armó el Belén esta Navidad. Vamos, ven, acércate a disfrutar. Ya se armó el Belén en esta Navidad.
Que no falte la música en el calasán. A todo un toque especial, el AMPA Servicios Comunidad, aquí nadie faltará y a todos quieren estar.
Impresionados de todo lo que se puede hacer cuando el sueño nos
une a todos de verdad.
¿Dónde están los pastores?
Dime dónde pongo el rey. Y si armó el Belén esta Navidad, vamos, ven, acércate a disfrutar.
Ya se armó el Belén esta Navidad, que no falte la música en el calasán. Y se armó el Belén esta Navidad, vamos, ven, acércate a disfrutar. Ya se armó el Belén esta Navidad,
que no falte la música en el calasán.
Comenzamos ya a anunciar o Nadal, con certa antelación, pero haberá que desarmar de novo o Belén, para seguir coa nosa entrevista nas instalacións da emisora Quack FM, da Coruña.
Temos unha audiencia moi inteligente, seguro que non haberá que explicarlle que o coro estaba cantando en directo e que se estaba mesturando coa grabación. Bueno, parte do coro, non vamos a concretar máis, pero esperamos que durante outras partes do programa se les poda escoitar as súas angelicais voces en directo.
A quinta pregunta que lle fixemos a José Luis Míguez foi cales son as actuacións principais dentro do colexio.
As nosas principais actuacións no centro son, por suposto, a Eucaristía de inicio de curso, despois ven a Festa de Calasanz, na que participamos tamén na Eucaristía, temos que tamén non esquecer o concurso de panxoliñas, ao que vimos actuando desde hai uns cantos anos no Centro Comercial Los Rosales, ademais, pois, as diferentes actuacións como pode ser no Entroido, que agora xa non se fai, pero participouse, por suposto nas Eucaristías de Maio, nas misas de Primeira Comunión.
As actuacións nas que máis disfrutamos son nas comunións e nas graduacións dos alumnos. Sin embargo, a que máis nos gusta é a anual Feira Solidaria, xa que aparte de cantar, bailamos e facemos outras cousas. E acude moita xente.
Sí, bueno, a Feira Solidaria está bastante ben, pero a mí a que máis me gusta personalmente é o concurso de panxoliñas dos Rosais, xa que no meu barrio competimos cun gran número de colexios e xa levamos uns cantos anos resultando gañadores e a mí personalmente a que máis me gusta.
Eu estou de acordo con Avia. A que máis gustame é a actuación da Feira Solidaria, sobre todo este ano, porque démoslle unha sorpresa a Xose, el terminou moi emocionado.
A ver, unha preguntinha que me xurde por aquí. Ao longo da entrevista, sairá en algún momento o tema de que o coro actúa principalmente, unha boa parte das actuacións son na igrexa en actos máis ou menos religiosos. En calquera caso, parece que a vos eso non vos preocupou, nin vos asustou, nin a moita outra xente como para lanzarvos a cantar. Que poderías decir en torno a eso e como animaría esa xente a que participara no coro e que non tivera tanto medo a ese tema?
A verdade é que ao principio é un pouco difícil porque nas Eucaristías do colexio atópase con todos os teus profesores, os teus compañeiros de clase, e sempre dache máis vergoña se con persoas que coñeces que con persoas desconocidas. Pero aínda así van pasando os anos e vasche soltando e vas aprendendo que a xente disfruta co que ti faz e non debes ter vergoña por iso.
Tamén, José, prepáranos cancións que non son religiosas e aí é cando nos verdaderamente nos soltamos e damos todo o posible.
Sí, porque ademais non sei se tens moita experiencia niso, pero aínda que a capela do noso colexo, a igrexa, pois é unha igrexa moderna de hai 20 anos ou por aí e tal, e un edificio moderno, non sei que teñen os edificios religiosos, pero teñen unha certa tendencia a ter unha acústica, unha sonoridade moi boa. Entón, que haxa grupos de rapaces que xa cantas moi ben cantando nun sitio onde a acústica é boa, pois sempre se nota, non? Cando vas a outro sitio que non está tan acondicionado, pois notase que a calidade é peor. Vos notades algo deso, de que cantar ali vos transmite algo especial, de que os ecos, o sonido, normalmente o facedes en actos que teñen bastante xente, que vos transmite unha calidad de sonido especial?
Sí, na igrexa, aparte do son, nos sentimos máis seguros porque no noso colexo, donde hemos crecido, estamos xa acostumbrados, e aparte vamos a outros sitios no que a nosa voz se escoita moi baixa ou non se escoita ben. En na igrexa sí.
Estábamos coa sexta pregunta, me parece.
E a sexta pregunta da entrevista foi cales son os principais actuacións fora do centro.
Pois participamos extraordinariamente no Festival da Canción Misioneira, que se celebra lá polo mes de marzo, no Colexo da Grande Obra.
Tamén participamos no Intercentros, un concurso no que participan moitos colexios da cidade da Coruña. O ano pasado, Laura e Maiseu quedamos segundas e foi un orgullo levar ese trofeo ao colexio.
Eu levo 3 anos xa participando en Intercentros e é unha experiencia moi bonita. O ano pasado, como xa dixo Marina, ganamos un segundo premio. A verdade é que foi un orgullo para o colexio.
Falamos algo máis disto porque supoño que eu nunca estive nun coro, nada parecido, pero pola experiencia que teño de cosas como estas, cando estás afeito a cantar en determinados sitios, como por exemplo pode ser o colexio, te ofrecen a posibilidad de facelo noutro sitio máis grande, con outra xente diferente, supoño que a emoción será moi grande, non? Creo que as tres actuacións principais que tedes fora son esto do Rosales, non? No centro comercial, sí. O da grande obra, o da canción misioneira, e o do Intercentros, que non é exactamente o coro, pero bueno, parecese bastante porque sobre todo participades a xente do coro e tal. Non sei se me esquezo de alguna, que forais alguna vez ou algo así, recordades algún?
Non,
básicamente eso. E non vos transmite unha sensación especial. Debe ser como cando a un futbolista lle propoñen ser internacional coa selección do seu país ou algo así, non? Vai a ir a un sitio onde vai ir moita xente, onde non o coñecen, onde ten que demostrar e seguramente sorprender positivamente. Como vedes?
A verdade é que participar en Intercentros é algo moi importante porque vas representando o teu colexio e tes que dar o mellor de ti. E o coro para iso é un apoio moi grande porque axúdate a perder o medo, o pánico escénico e axúdate a facer as cousas mellor, saber interpretar, cousas así. O coro para iso é moi moi bo entrenamento.
Eu cando me subo a un escenario sinto-me a reina do mundo porque é moi emocionante. En resumo, tes moitas experiencias en riba do escenario. É moi bonito.
Moi ben. Non, se estaba resumindo moi ben. Eran outras persoas as que non entendían demasiado ben. Moi ben, Laura. Creo que íbamos a presentar outra canción. Decídesnos.
E despois de comprobar que temos unha xenda máis apretada que algúns grupos famosos, escoitamos a seguinte canción, titulada Todos hacemos falta, que o coro compuxo para o Departamento de Acción Social.
Jamás renunciar al proyecto de luchar
por el mundo, por mi hermano, felicidad, alegría, ilusión.
Acércate, ven a ayudar, todos hacemos falta, compartirás con ilusión.
nos falta.
Compartirás con ilusión.
Todos jugamos.
Acércate,
ven a ayudar. Todos hacemos falta.
Compartirás
con ilusión.
Esta canción gustounos moito interpretala porque axudamos a que a xente participase na acción social e ayudase a xente que necesita axudas.
Como vedes, todos os colectivos do noso centro traballan conxuntamente e teñen unha relación moi fluida.
A séptima pregunta da nosa entrevista foi se hai algunha actuación que, polo vento ou polo lugar, ilusione máis os integrantes do coro.
Sen dúbida, que non a citei con anterioridade, sen dúbida é a Feira Solidaria. Aí é donde nos saímos un pouquiño do guión preestablecido e facemos unhas actuacións un pelín especiais.
Para min é moi importante formar parte do coro, xa que crecín aprendendo moitas cosas sobre a música e, sobre todo, disfrutando facendo o que máis me gusta, que é cantar. Recordo a primeira vez que cantei como solista. Estaba moi nerviosa. Era na igrexa do colexio. Pero gracias a José sentíme segura e o fixen o mellor posible. Unha anécdota que recordo é que temblábame todo, entón non me sabía a letra e as mans movían tanto papel que case non pude cantar.
Eu personalmente, dende pequena, tive un pánico escénico. Simplemente falar diante de moita xente xa me daba reparo. Así que cantar xa me parecía imposible. Pero dende que decidín apuntarme no coro, ese medo foi desaparecendo pouco a pouco ata desaparecer por completo. A oitava pregunta da entrevista a José Luis Míguez foi se hai máis voces masculinas ou femeninas.
Evidentemente, femeninas. Debe ser porque vaise correndo a voz pouco a pouco entre as nenas do colexio, pero bueno, este ano xa contamos con algún neno que ven desde os primeiros cursos de primaria participando con nós.
Eu creo que hai menos nenos porque teñen vergoña a cantar no coro dun colexio. Sin embargo, os poucos rapaces que hai están grazas a José, que lles enseñou que cantando poden expresar o que senten. Queremos darlle as grazas a José, xa que con él comenzamos a ir a concursos, no que a maioría resultamos ganadores. Ensinounos que con esforzo e con ganas todo se pode conseguir. Con decir que ao principio, cando nos daba as cancións en inglés, nos creíamos que non podíamos con ela, pero con moito esforzo e moitos ensaios, saínos bastante ben.
Eu penso que moitos rapaces que querrían apuntarse ao coro, pero non o fan por o simple medo de dicir cantar é un feito de mulleres, non de nenos. O medo que lle digan os seus amigos, igual que é un prexuizo, igual que o fútbol é para os nenos, pode dicirse que cantar é para as nenas. E moitos poderían ter vergoña por iso. Pero eu animo a todos os que estén escoitando isto, que se apunten ao coro, que non se van a arrepentir e que van a pasar moi ben.
Estou de acordo cas dúas, pero eu penso que cada ano estás a apuntar máis nenos. Será porque gustan as nenas, non? Eu penso. Pero espero que sexa así.
No que din Laura, eu tamén estou de acordo, xa que as últimas incorporacións foron tres nenos e sobre todo un rapaz de sexto de primaria que chamase Álvaro, que nos va a axudar moito porque sabe tocar a batería e moitos instrumentos.
A raíz do que decía Laura, que vos fixo gracia, pero que a mí non me fai ninguna gracia porque é a verdade total. Sí. Aínda na sociedade aínda hai actividades que parecen máis de mulleres e máis de homens, non? Falabas do fútbol,
sí.
Falabas de cantar, poderíamos falar de bailar, verdad? Seguramente, e todos sí. Entenderíamos tal, non? Seguro que cando saides con vosos amigos, as rapazas son esas que máis cantades, as que máis bailades. Se escoitades unha canción, a coñece todo o mundo, pero as rapazas cantades máis e máis alto e as rapazas menos, non? Seguramente, non?
Sí, eu sí. Creo que sobre todo é por vergoña, porque o que decías ti antes, que os rapaces pensan que eso é de nenas, uh-huh. pero hai moita xente que sabe cantar moi ben, mediante a música expresa todos os seus sentimentos, pero non o fai simplemente por vergoña.
Sí. Desde aquí animamos a todos os rapaces que seguramente cantar e bailar lles gusta, para que se animen a entrar nos coros, en grupos de baile, cosas parecidas, porque, como moi ben decía Laura, seguramente terán moitísimo máis éxito entre as mulleres. E se esa non é unha ventaxa competitiva, é que non viron ben algunhas cousas, me parece a mí.
Estamos chegando ao final da entrevista, pero aínda temos que escoitar No Dudaría, que no seu día fixo popular Antonio Flores. Por favor, non cambiades de dial.
Si pudiera olvidar todo aquello que fui, si pudiera borrar
todo lo que yo vi, no dudaría, no dudaría en volver a reír.
Si pudiera explicar
las vidas que quité, si pudiera quemar las armas que usé, no dudaría, no dudaría en volver a reír.
Prometo ver
la alegría y escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia.
Si pudiera sembrar los campos que arrasé, si pudiera devolver la paz que quité,
no dudaría, no dudaría en volver a reír.
Si pudiera olvidar aquel llanto que oí, si pudiera lograr apartarlo de mí,
no dudaría, no dudaría en volver a reír.
Prometo ver
la alegría y escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia.
Prometo ver
la alegría y escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia.
Para
churururu, para churururu, para churururu, para churururu, para churururu, churururu.
Si pudiera explicar las vidas que quité, si pudiera quemar las armas que usé,
no dudaría, no dudaría en volver a reír.
Prometo ver
la alegría y escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia.
Prometo ver
la alegría y escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia.
Para
churururu, churururu, para churururu, churururu, para churururu, churururu,
para
churururu, churururu, para churururu, churururu, para churururu, churururu.
Estamos chegando ao final desta bonita e para nós emotiva entrevista.
A novena pregunta da nosa entrevista foi se ten agora ou se tivo no pasado algún integrante ou que lleve futuro no mundo da música.
Sempre cada ano escolar hai rapazas concretamente que parece que están tocadas por un anxo especial. falas incluso coas familias para decirle que traten de buscar algún tipo de saída extraescolar, porque ves que destacan, ves que están cómodas, que teñen esa falta de vergoña que é necesaria moitas veces para poder actuar en público.
A min, personalmente, encantaríame dedicarme á música nun futuro, sempre cando siga cos meus estudos e proxectos. Agora estou asistindo a clases de canto particulares e recentemente gañei un concurso en Novo Mesoiro. Pronto gravarei un single nunha productora e estou moi ilusionada e con moitas ganas de mellorar.
Un single.
Un single.
Xa.
Sí, xa.
Vale, vale. Desto falaremos a continuación. A ver, a quen lle toca agora?
Laura.
A min gustaríame moitísimo. De feito, imagínome nun escenario cantando, por exemplo, no Vicente Bernabéu. No Vicente Calderón, perdón.
Sí, no Santiago Bernabéu. No Santiago Calderón y no Vicente Bernabéu. Sí, sí, sí. Ti vas a hacer carrera en Madrid, xa te ves.
Pois pues unha lengua.
Aquí permitimos xo, pero en Madrid o mellor, quen sabe.
Igual non. Bueno, gustaríame moitísimo. Igual que Marina, seguiría dedicándome aos estudios. Pero a verdade sería todo un sono.
E había que dir eso.
A min gustaríame, pero pódeme moito a vergoña, porque teño moita.
Moita.
Entón, non sei. Eu o principal quero seguir disfrutando, cantando, sobre todo no coro. Pois o que se venga, o que veña por delante.
Pero, a ver, explícanos eso. Como é que tes vergoña e, sin embargo, saes a cantar os escenarios? Ainda que sexan grupos de 50, claro, que así é máis fácil. Pero explícanos eso porque é un pouco...
A ver, xa antes
Marina dixo que tiña pánico escénico, sin embargo, cantar lle gustaba tanto que se lanzou e perdeu, non?
Sí.
Ti perderas a vergoña algún día por eso ou...?
Cando canto de solista, poñome moi nerviosa. Pero aí está José para tranquilizarme, decirme que eu vou facer ben. Eso é o que penso, bueno, e as miñas compañeras tamén. Pero sobre todo penso como que estou soa e que canto para min ou para xente que real, a xente querida e así.
Pero canta soes no coro?
Sobre uns 50-55.
Sí.
E cantos solistas hai?
Sobre 6 ou 7.
6 ou 7.
Pois para ter vergoña, se ti eres unha das solistas, das 6 de 50, tampouco lle vexo tanta vergoña, non? A ver, eu vexo 50 que van detrás a ti, tampouco lle vexo tanto.
Sí, tanto, pero problema. Porque José, porque José nos anima.
No, xa se ve que vos debe animar moito, porque senón...
Sí, sí, sí. A veces nos obliga.
Sí. No, para soltarnos.
Ás veces. E cantos anos levas de solista?
Pois desde o ano que entrei. Desde Caray, quinto de primaria.
Pois é unha vergoña ben extraña desde, no, no,
pero no. É unha vergoña durante os 5 primeiros minutos e despois xa me solto.
Ou xa como na radio, non?
Exactamente.
Pois entón, te vexo de locutora tamén. Seguimos entón.
A décima e última pregunta da entrevista a José Luis Míguez foi preguntarlle que lle diría a audiencia para convenceros de que se unan ao noso coro.
Pois que, primeiro de todo, que nos escoiten e que veñan a probar, que non se sintan con vergoña de participar dunha das actividades que máis tirón está tendo no colexo nos últimos anos. E que, sobre todo, que teñan a iniciativa de querer vir probar. Porque moitas veces o tema do coro parece que tira para atrás porque está moi vinculado co tema relixioso, pero non sempre é así. No coro facemos moitas actuacións que non teñen nada que ver coas actuacións relixiosas do coro. Ademais, cada ano sempre gravamos unha ou dúas cancións que van quedando aí en unha especie de arquivo de grabacións do coro, que en algún futuro pois non descartamos incluso poder sacar algún CD para poder mostrar o traballo todo que imos facendo ao longo de todo este tempo.
Eu creo que os alumnos, se probasen o que é o coro, quedaríanse porque é unha actividade no que o pasamos ben, estamos todos como si fuésemos una familia, nos apoyamos uns a outros e sobre todo disfrutamos cantando, que é o que máis nos gusta.
Eu animo a todo mundo que este oindo isto a que participe no coro, que probe, se non lle gusta que non siga, pero que eu estou segura de que lle va a gustar, porque faz novos amigos, ves outro mundo, outra forma de expresarte, é increíble.
Se te apuntas, tes moitas experiencias por delante, sobre todo, como dixo Marina, faz amigos,
O pasas moi ben,
sí.
E sobre todo unha das mellores situacións que vivimos no coro é cando despois de tanto esforzo e de que xente nos di que non vamos a poder ser capaces de realizalo, o facemos, sobre todo moi ben, que como facemos o noso coro.
Vale.
Entón esa é a maior satisfacción que podes ter.
Como a entrevista rematou, estamos chegando a Nadal, hai que botarlle un pouco de imaxinación aínda. Imos poñer a única canción gravada en galego, ata agora, polo noso coro, titúlase así, Chego Nadal. Veña, veña, ese espírito navideño.
Juntémonos una vez.
chegamos ao final e tamén o noso convidado virtual de hoxe vaise despedir.
Gracias a vos por contar connosco para este tipo de actividades da nosa radio de Cuac FM.
Foi un placer estar esta hora con vosco e agardamos que pasades unha boa tarde musical.
Chegou a hora de rematar o programa de hoxe. Lembrade que todos os martes ás 5 da tarde o equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Calasán Escolapios da Coruña emite este programa de A Fume de Corozo, realizado por alumnos do noso centro. Despídense as vosas presentadoras preferidas. Eu son Avia.
Eu Marina.
Eu Laura.